Βλέπουμε γύρω μας και λείπουν κάποιες στιγμές. Να ξέρετε ότι πρέπει να προσευχόμαστε ο Θεός ό,τι πρόβλημα να υπάρχει να τους ελευθερώσει για να μπορεί να έρχονται κοντά Του. Αλληλούια. Να πάμε σε σελίδα 928, είναι το κατά Λουκά Ευαγγέλιο. Να διαβάσουμε από το 7. 928, κατά Λουκάς, ΚΒ, 7. Ήρθε δε η μέρα των αζήμων, καθήν έπρεπε να θυσιάσω στο Πάσχα. Και απέστειλε τον Πέτρον και Ιωάννη, λοιπόν, υπάγεται και ετοιμάσατε εις εμάς το Πάσχα, δια να φάγουμε. Οι δε είπαν προς αυτόν, πού θέλεις να ετοιμάσουμε? Ο δε είπε προς αυτούς, ιδού όταν εισέλθετε εις την πόλη, θέλεις να συναντήσει άνθρωπος βαστάζος στα μνήμα ύδατος, ακολουθήσατε αυτόν εις την οικία όπου εισέρχεται. Και θέλετε επί προς τον οικοδεσπότη της οικίας, ο διδάσκαλος συλλέγει πού είναι το κατάλημα όπου θέλω φάγει το Πάσχα μετά των μαθητών μου. Και εκείνος θέλει σας δείξει αν όγιο μέγα εστρωμένο, εκεί ετοιμάσατε. Αφού δε υπήγον, εύρων καθώς είπε προς αυτούς και ετοίμασαν το Πάσχα. Και ότε ήλθε η ώρα, κάθισε στην τράπεζα και οι 12 Απόστολοι μετά αυτού και είπε προς αυτούς: πολύ επιθύμησα να φάγω το Πάσχα τούτο με σας προτού να πάθω. Διότι σας λέγω ότι δεν θέλω φάγει πλέον εξ αυτού, έως σου εκπληρωθεί εν τη βασιλεία του Θεού. Και λαβών το ποτήριο ευχαρίστησε και είπε: λάβετε τούτο και διαμεράσατε εις αλλήλους, διότι σας λέγω ότι δεν θέλω πίε από του γεννήματος Σαμπέλου, εως σου έλθει η βασιλεία του Θεού. Και λαβών άρτων ευχαριστή σας έκοψε και έδωκε σε αυτούς λέγον: τούτο είναι το σώμα μου το υπερημό διδόμενο, τούτο κάνετε στη δική μου ανάμνηση. Ως αυτός και το ποτήρι αφού εδείπνησαν λέγον: τούτο ποτήριο είναι η Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου το υπερημόν εχυνόμενον. Πλην ειδού η χείρα εκείνου ώστες με παραδίδει είναι μετεμού επί της τραπέζης και ομένει ως του ανθρώπου υπάγει κατά το ορισμένον πλην ουέ στον άνθρωπο εκείνον διού παραδίδεται. Και αυτοί ήρχεσαν να συζητώσει προς αλλήλους το οποίο στάχα ήτο εξ αυτών ως έμενε να κάνει τούτο. Έγινε δε και φιλονικία μεταξύ αυτών, περί τούτης εξ αυτών νομίζετε ότι είναι μεγαλύτερος. Μου δε είπε προς αυτούς, οι βασιλείς των ανθρώπων κυριεύουσαν αυτά και εξουσιάζοντες αυτά ονομάζονται ευεργέτε. Σεις όμως ουχή ούτως, αλλά ο μεγαλύτερος μεταξύ σας ας γίνει ο μικρότερος και ο προϊστάμενος ως ο υπηρετών. Διότι τις είναι μεγαλύτερος, ο καθήμενος στην τράπεζα ή ο υπηρετών? Ουχή ο καθήμενος. Αλλά εγώ είμαι εν το μέσο ημών ο υπηρετών, σεις δε είστε οι διαμείναντες μετ' εμού εν της πειρασμής μου. Όθεν εγώ ετοιμάζω σε εσάς βασιλείαν, ο πατήρ μου ετοίμασε εις εμέ, δια να τρώγετε και να πίνετε από τις τραπέζες εν τη βασιλεία μου και να καθίσετε επί θρόνων κρίνοντες στας 12 φυλάς του Ισραήλ. Είπε δε ο κύριος Σίμων, Σίμων, ιδού ο Σατανάς σε ζήτησε, δια να σας κοσκινήσει ως το σίτον. Πλην εγώ εδεήθη περί σου, δι' να μην εκλείψει η πίστη σου. Και εσύ, όταν ποτέ επιστρέψεις, στήριξον τους αδερφούς σου. Ο Κύριος επιθύμησε να φάγει με τους μαθητές του. Τέλειος άνθρωπος, τέλειος Θεός. Και βλέπουμε όμως κάνει μια παρατυπία εδώ. Ο Μωσαϊκός νόμος έλεγε ότι η οικογένεια με τη συγγένειά της, έτσι άρχισαν από την Αίγυπτο, να φάνε το αρνάκι και τα χόρτα πικρά και το άζυμο ψωμί. Αυτό έλεγε. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι ο Κύριος δεν καλεί στο τραπέζι τη συγγένειά του, ούτε την οικογένειά του. Καλεί τους μαθητάς. Και αυτό οπωσδήποτε δείχνει κάτι το οποίο πρέπει να έχουμε καταλάβει και εμείς. Ότι ο Θεός είναι πάνω από τις οικογένειες. Και αυτό που έχουμε σήμερα εδώ, είμαστε μια οικογένεια, γιατί είμαστε παιδιά Θεού. Όλοι. Ο πατέρας μας είναι ο Θεός. Οπότε δεδομένη στιγμή τι κάνει ο Χριστός? Δίνει μεγαλύτερη αξία, γιατί αυτό το οποίο έκανε το τραπέζι συμβόλιζε την εκκλησία την οποία μάζεψε και δίνει μεγαλύτερη αξία στη συγγένεια την πνευματική από τη φυσική. Η φυσική συγγένεια θα φτάσει μέχρι τον τάφο. Εκεί θα χωρίσουμε. Ο ένας θα πάει ψηλά, ο άλλος θα πάει χαμηλά. Στον Άδη. Αν δεν είναι πιστοί όλοι. Ενώ οι πνευματικοί θα πάνε κατευθείαν στον αγκαλιά του Κυρίου. Και θα συνεχίσει η επόμενη ζωή. Κλείνει τα ματάκια αυτά, ανοίγουν τα πνευματικά και φύγαμε και γίνηκαμε ένα με τον Κύριο. Δεν ξέρουμε πώς θα είμαστε, αλλά θα είμαστε όμοιοι με αυτόν. Όπως λέει όταν θα πάμε κοντά του. Γιατί κανείς δεν θα περάσει από την πόρτα της βασιλείας αν δεν μοιάζει στον Χριστό. Και ο Χριστός θα συστήσει εμάς στο Θεό. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι ότι από τη στιγμή που ο Θεός δίνει κάποιες αξίες, αυτές τις αξίες πρέπει να κρατήσουμε εμείς. Εάν ξεφύγουμε από αυτές τις αξίες, τότε λυπούμε το Πνεύμα το Άγιο, λυπούμε το Θεό και τότε ο άνθρωπος πελαγοδρομεί στη ζωή, είτε πιστός είτε άπιστος. Ο άπιστος δεν ξέρει για το Θεό, αλλά κάτι πιστεύει. Μια ζωή ψάχνει. Ο πιστός ξέρει, αλλά αν δεν ακούσει τον Χριστό, όπως είπες τώρα στη μεταμόρφωση, αυτός είναι ο Υιός μου, ο αγαπητός, αυτού ακούγεται, αν δεν ακούσουμε Αυτόν, τότε και εμείς πελαγοδρομούμε. Γιατί χάνουμε την ώρα στην πνευματική. Και άμα χάνουμε την ώρα, συμπερδεύουμε τους δρόμους. Δεν πειράζει εκείνο, δεν πειράζει το άλλο, με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε εκτεθειμένοι. Και αυτό που εκθέτει τον άνθρωπο το πνευματικό είναι ότι έχει φόβο στην καρδιά του. Εάν έχω φόβο, βιώνω την κόλαση στη ζωή του, όχι τον παράδεισο. Γιατί μόνο το Πνεύμα το Άγιο φέρνει τον άνθρωπο σε αυτή τη ζωή, στον ουρανό και ζει τον παράδεισο. Γιατί του δίνει τη χαρά. Η οποία χαρά δεν εξαντλείται. Μένει πάντοτε, είναι αιώνια. Όσο η παρουσία του Θεού είναι στην καρδιά του ανθρώπου, μένει και η χαρά. Και η χαρά δεν έγκυται αν πάνε καλά τα πράγματα, αλλά ότι έχω ένα πατέρα που είναι στον ουρανό, ο οποίος είναι κύριος του ουρανού και της γης, και αναπαύουμε απόλυτα εις αυτόν. Γιατί μου είπε ότι αν ζητάω τη βασιλεία και τη δόξα, θα προσθέσει τις ανάγκες μου. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι δεν ζω πλέον εδώ για να αγωνίζομαι να κάνω κάτι για τη γη, γιατί το έχει αναλάβει ο πατέρας μου. Αγωνίζομαι για τον ουρανό όμως. Και εκεί πρέπει να υπερισχύσει ο πνευματικός άνθρωπος, ο οποίος γεννήθηκε από το Θεό για να πάει στον πατέρα του. Και όχι ο φυσικός άνθρωπος θα πάει στη γη. Για το σώμα θα γυρίσει στη γη. Έτσι λοιπόν μας λέει τώρα εδώ κάτι πολύ ωραίο, το οποίο βασικά δεν ξέρω αν εμείς μας έδινε αυτή την εντολή τι θα κάναμε. Λέει στους μαθητάς, πηγαίνετε λέει γιατί ήρθε το Πάσχα και επιθύμησα να φάω μαζί σας. Επιθύμησε ο άνθρωπος να φάει με αυτούς που αγαπάει, γιατί μέχρι τέλους αγάπησε αυτούς. Και θέλει να τραπέζει μαζί τους. Αλλά όμως δεν θα τα περάσει καλά. Έχει όλη την πρόθεση να τους απολαύσει, να τον απολαύσουν πριν φύγει, αλλά όμως οι άνθρωποι αυτοί δεν ξέρουν τι ακολουθούν. Γιατί δεν ξέρουν? Γιατί σε λίγο θα γίνει φιλονικία εδώ. Και η φιλονικία θα φέρει ένα αποτέλεσμα αντίθετο από αυτό που τους δίδαξε 3,5 χρόνια. Ο μεγαλύτερος δάσκαλος που πέρασε από τη γη, ο Θεός ο ίδιος, και όμως δεν έχουν καταλάβει πολλά πράγματα. Και το βασικότερο απ' όλα, ψάχνουν ποιος θα καθίσει δεξιά και αριστερά του και ποιος είναι ο μεγαλύτερος. Ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει. Ενώ ο Κύριος τους μίλαει για ταπείνωση, τους έδειξε την ταπείνωση αυτή στη θέση τους. Και δυστυχώς συμβαίνει με πιστούς αυτό. Δεν έχουν καταλάβει από τη στιγμή την οποία παίρνουμε κάτι από το Θεό, είναι για να δοξαστεί ο Θεός και όχι εμείς. Και εκεί είναι το ζήτημα. Ότι δεν δοξάζεται ο Θεός, κλέβουμε τη δόξα από το Θεό και ο Θεός μας αφήνει. Και τον τελευταίο καιρό αυτό που ζητάει ο Θεός είναι να δοξαστεί ανάμεσά μας και μέσα μας. Γιατί αντιπρόσωπος του ουρανού είμαι εγώ και εσείς εις τη γη τούτη. Είμαστε εκλεκτοί του Θεού και είμαστε πρέσβεις του ουρανού. Σε εμάς έχει δώσει ο Θεός την πρόσκληση για τον ουρανό να τη μοιράσουμε στους ανθρώπους. Γι' αυτό μιλάμε για το Θεό. Αν αμελήσουμε λοιπόν αυτή τη σωτηρία των άλλων, καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι για την ημέρα εκείνη για μας. Και ξέρετε, για να μοιράσω την πρόσκληση πρέπει να είμαι πρέσβης, να είμαι δοσμένος στον Θεό. Όχι να ζω όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλει Αυτός. Γιατί δεν είμαι κύριος του εαυτού, με εξαγόρασε. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ ότι επειδή πλησιάζει η μέρα θέλει να τους χορτάσει και τους φέρνει κοντά. Αυτή ο καθένας στον κόσμο του. Οπότε ο Κύριος, θα λέγαμε, στεναχωρήθηκε με τον τρόπο που φερόντουσαν. Βεβαίως, στεναχωριόταν πάντα. Αλλά όμως αυτοί είμαστε. Δεν αξίζουμε. Η αξία είναι σε αυτόν. Και ήρθε για να μας σώσει. Μας ανέφυγε μέχρι τέλους. Λέει, μας αγάπησε μέχρι τέλους. Και μας αγαπάει μέχρι το τέλος της ζωής μας. Και κάνει τα πάντα για να μας ενημερώσει να βγούμε από το σκοτάδι και να μπούμε στο φως. Να εμπιστευτούμε αυτόν και όχι τη λογική μας. Και γίνεται ένας αγώνας τώρα εκεί. Και εδώ τώρα γίνεται ένα τεστ λογικής. Τους λέει ο Κύριος, θα πάτε λέει στην Ιερουσαλήμ και μόλις μπείτε στην πόλη θα συναντήσετε έναν άνθρωπο που θα κρατάει, λέει, ένα σταμνί. Αυτόν θα ακολουθήσετε, θα σας πάει σε ένα σπίτι, λέει, που θα μπει μέσα και πέστε, λέει, στον οικοδεσπότη που θα ετοιμάσουμε το Πάσχα. Σε ποιον από εμάς θα ελέγαμε ή θα έλεγα εγώ σε εσάς ότι, ξέρετε κάτι, πηγαίνετε στην Αθήνα, μόλις μπείτε στήλες στο Ολυμπίο Διός, θα συναντήσετε κάποιον άνθρωπο που κρατά ένα σταμνί. Για την εποχή εκείνη τα σταμνιά πήγαινε ερχόντουσαν. Γιατί δεν ήταν το νερό που έτρεχε από τη βρύση. Έπρεπε να πάνε σε συγκεκριμένο σημείο να πάρουν και να πάνε στα σπίτια τους. Οπότε αποτελείωνε το νερό σε κάποιον, το σταμνάκι και πήγαινε. Αυτό είναι τρελό. Ποιον από όλους. Είναι σαν να μου λες, δηλαδή, ότι ξέρεις τι, όταν πας τρία στενά πιο κάτω, θα δεις ένα γάτο, εκεί είμαι μέσα εγώ. Μπορεί να βάλουμε σημείο το γάτο ή τον άνθρωπο ή το σταμνί. Δεν υπάρχει λογική. Αλλά εδώ κάτι έχουν καταλάβει. Δεν του λένε, εντάξει, πες μας διεύθυνση, πες ένα νούμερο, πού να πάμε. Αλλά πήγανε. Από εδώ αρχίζει τώρα η πνευματική υπόσταση του ανθρώπου. Πιστεύω σε κάτι που λέει ο Κύριος ή με τη λογική μου λέει δεν στέκει, οπότε δεν πάω. Ό,τι λέει ο Κύριος γίνεται. Ό,τι δεν λέει αυτός και το λέω εγώ δεν γίνεται. Αυτή είναι η διαφορά. Άνθρωπος με Θεό. Αλλά δεν νοείται να λέω πως είμαι πιστός και δεν πιστεύω σε αυτό που λέει. Γιατί αυτό που διαβάζουμε είναι ο Λόγος του Θεού, είναι ο Χριστός ο ίδιος. Είναι πνεύμα και ζωή. Και αυτό το βλέπουμε και στους μαθητάς. Βλέπουμε τον Πέτρο, παραδείγματος χάρη, όταν γνωριστήκανε με τον Κύριο που πήρε το καράβι και το έκανε άμμονα. Τι του είπε για να τον πληρώσει, λέει, ξαναπήγαινε το καράβι στα βαθιά και ρίξε, λέει, τα δίχτυα. Και του λέει, αυτό που λέτε δεν στέκει. Αλλά όμως για το Λόγος θα το κάνω. Και φάνηκε το αποτέλεσμα. Έχουμε το αποτέλεσμα του Πέτρου στη ζωή μας. Πώς αντιμετωπίζουμε το Λόγο? Είναι ένα κείμενο το οποίο διαβάζουμε, ας πούμε, απλώς για να το διαβάσουμε, για να πούμε ότι διαβάσαμε το Λόγο? Ή είναι κάτι που μου δίνει ζωή, γιατί είναι πνεύμα και ζωή? Είναι κάτι το οποίο μπορεί να στηριχτώ και να γίνει φρούριο για μένα? Είναι κάτι που μπορώ να μπω μέσα και να γίνει καταφύγιο σε κάθε δύσκολη στιγμή μου? Είναι αυτό που θα με φυλάξει να κρατήσω τη χαρά του Πνεύματος του Αγίου στην καρδιά μου και να μην το λυπήσω στις δύσκολες στιγμές, αλλά να το εμπιστευτώ. Και οι μαθητές επήγαν. Επήγε καθώς είπε, λέει, προς αυτούς και ετοίμασαν το Πάσχα. Και όταν ήρθε, λέει, η ώρα, εδώ πρέπει να θυμόμαστε πάντοτε ότι ο Θεός έχει καθορίσει στη ζωή μας ορισμένες στιγμές που θα γίνουν οι αλλαγές που χρειάζονται. Και προγνωρίζει το χαρακτήρα μου, τη διάθεσή μου και γι' αυτό κανονίζει στο διάστημα της ζωής μου σε ποια σημεία θα έρθουν αυτές οι αλλαγές. Αλλά όταν έρχονται οι αλλαγές, πάει να πει ότι ο άνθρωπος μαθαίνει το μάθημά του. Οπότε είναι η στιγμή να αναβαθμιστεί. Ποτέ δεν θα μάθω το μάθημα χωρίς πίστη, χωρίς εμπιστοσύνη στο Θεό. Ποτέ δεν θα μπορέσω να στηριχτώ χωρίς να τον θεωρώ ότι είναι στήριγμα, ετοιμοτάτη δύναμη σε καιρό χρείας. Ανά πάσα στιγμή. Έχω ένα πατέρα που ποτέ δεν με χάνει από τα μάτια του. Ποτέ δεν είναι μακριά από εμένα για να με βοηθήσει στη δύσκολη στιγμή. Είναι αυτός που πάντοτε ψάχνει την καρδιά μου να δει τι έχω μέσα για να πετάξει αυτά που δεν με βοηθάνε και να κρατήσω αυτά που με βοηθάνε για να μπορέσω να είμαι ευτυχισμένος στη ζωή του και να προετοιμαστώ για την αιώνια. Αλλιώς δεν γίνεται τίποτα. Η σωτηρία είναι προσωπική, δεν είναι γενική, όπως και ο τρόπος να ακολουθήσω τον Χριστό είναι προσωπικός. Δεν μπορώ να πείσω την οικογένειά μου τον ακολουθήσει όπως θέλω εγώ ή όπως θέλει ο Χριστός. Ο ίδιος μπορεί όμως να τους πείσει. Εγώ όχι. Γι' αυτό εμπιστεύομαι το Θεό, λοιπόν. Δεν προσπαθώ εγώ, γιατί αν ξεφύγω από τα όρια θα χάσω και εγώ τον δρόμο. Φανταστείτε το παιδί μου τώρα να το κυνηγάω να έρθει στην εκκλησία και να εκνευρίζουμε. Τι θα πάω να κάνω στην εκκλησία μετά? Γι' αυτό γονατίζω. Και του λέω, Κύριε, θα πάω στην εκκλησία αύριο. Βοήθησε τον να καταλάβει και να ακολουθήσει. Και αν γίνονται ειρήνη, εν ειρήνη, τότε πραγματικά θα χαρεί την Εκκλησία το παιδί. Αλλά αν γίνεται με φασαρία, μόλις ανοίξει η πόρτα θα πεταχτεί απ' έξω. Και είπε προς αυτούς: πολύ επιθυμησα να φάγω το Πάσχα τούτο με εσάς, προτού να πάθω, διότι σας λέγω ότι δεν θέλω φάγη πλέον εξ αυτού, εσού εκπληρωθεί εν τη Βασιλεία του Θεού. Ο Κύριος μιλάει. Τι καταλαβαίνουν οι μαθητές τώρα? Είναι τι καταλαβαίνουμε και εμείς σήμερα. Μιλάει για τη Βασιλεία των Ουρανών, ότι θα ξαναπιεί πικρασί και θα φάει μαζί τους. Εμείς ξέρουμε ότι είναι πνευματική η ζωή στη Βασιλεία. Για αυτή τη Βασιλεία μιλάει, την ουράνια ή τη γήινη? Η Βασιλεία των Ουρανών αρχίζει από τη γη. Η χιλιετή Βασιλεία είναι το κομμάτι το πρώτο της Βασιλείας των Ουρανών, στη γη. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό που λέει τώρα θα φάνε και θα πιούνε εννοεί στη γη, τα χίλια χρόνια αυτά. Όταν θα το χρήσουν βασιλεία μετά την εφταετία και θα αρχίσει πλέον να κινείται εδώ η παρουσία του Θεού και όλα θα είναι σύμφωνα με το θέλημά του, τότε οπωσδήποτε θα χορτάσει τους μαθητάς. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ήρθε η ώρα, λέει, και κάθισαν στο τραπέζι και οι 12 Απόστολοι μετά αυτού. Τώρα βλέπουμε ότι καλεί τους 12, αλλά καλεί και τον Ιούδα. Είναι εργαλείο ο Ιούδας. Εργάζεται με ανθρώπους ο Θεός. Και συνεργάζεται με ανθρώπους. Εμείς δούμε την πρόσκληση, αυτός ο οποίος δεν ακολουθεί τον Κύριο όπως πρέπει, αμελεί, με αποτέλεσμα κάποια μέρα θα του ζητηθεί γιατί δεν έδωσε τις προκλήσεις. Ο Ιούδας είναι από αυτούς που όχι μόνο αμελούσε, αλλά τον ενδιέφερε περισσότερο από τον Χριστό το χρήμα. Είχε άλλο Θεό. Και όμως τον κάλεσε. Και τους είπε: πολύ επιθύμησα να φάγω το Πάσχα τούτο με εσάς προτού πάθω. Το πάθο τώρα περνάει στα ψηλά, δεν το καταλαβαίνει οι μαθητές. Διότι σας λέγω ότι δεν θέλω φάγη πλέον εξ αυτού, εσού εκπληρωθεί η Βασιλεία των Ουρανών. Και λαβών το ποτήριο, ευχαρίστησε και είπε: λάβετε τούτο και διαμοιράστε στους αλλήλους. Εδώ θα δούμε δύο ποτήρια ότι δίνει. Το ένα στο 17 και το άλλο στο 20. Γιατί εδώ θα γίνει τώρα οπωσδήποτε το Πάσχα, αλλά θα γίνει και του Κυρίου η αλλαγή του Πάσχα. Την ίδια ημέρα καταργείται το πρώτο Πάσχα και έρχεται στη μέση ο Χριστός, ο οποίος θυσιάζεται όπως το αρνάκι που σφάξανε για να φάνε και να θυμηθούν τι έγινε στην Αίγυπτο το Πάσχα, γιατί αυτό ήταν που έβαλαν σαν ενθύμηση, να θυμηθούν που τους ελευθέρωσε από την αμαρτία και τους πήρε και τους πήγε στη γη της Επαγγελίας. Τώρα όμως γίνεται κάτι καινούριο. Θα πεθάνει ο Ιησούς Χριστός στη θέση του αμνού, θα χύσει το αίμα του, το οποίο αίμα θα χυθεί γιατί πρέπει να πληρώσει για τις αμαρτίες μας και να σφραγίσει τη Νέα Διαθήκη. Τρεις διαθήκες έκανε ο Θεός με τον άνθρωπο. Μία στον κήπο της Εδέμ, διαθήκη είναι η συμφωνία που κάνουμε, που τους είπε να εμφάνε από το δέντρο και αυτού παρήκουσαν. Η δεύτερη είναι που τους έδωσε τον νόμο που κανείς δεν ακολούθησε. Και η τρίτη είναι τώρα αυτή η οποία θα σφραγίσει με το αίμα του για να ισχύσουν όλες οι υποσχέσεις του Θεού που έχει δώσει αυτό το βιβλίο σε μας. Και παράλληλα να βρεθούμε την ημέρα εκείνη κοντά του. Αυτό γίνεται τώρα εδώ. Αυτό που παρουσιάζεται στα Ευαγγέλια και γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να κοιτάμε την άνοδο την οποία έχει όταν διαβάζουμε ένα κείμενο από μέσα από το Λόγο του Θεού. Πολλές φορές περιμένουμε να δούμε τη σειρά του κειμένου. Μην το παίρνετε ποτέ με το Λόγο του Θεού έτσι. Είναι γεγονότα τα οποία θυμηθήκανε και γράψανε και τα έχουν μπερδεμένα μεταξύ τους. Αν πιάσεις τα Ευαγγέλια και τα διαβάσεις όλα για το γεγονός του μυστικού δείπνου, θα μπερδευτείτε. Οι τρεις αναφέρονται για το δείπνο του Κυρίου και το δείπνο του Πάσχα και ο ένας, ο Ιωάννης, αναφέρεται μόνο για το Πάσχα. Και έτσι μπερδεύεται πολύ η ιστορία αυτή. Αλλά όμως είναι γεγονότα που θυμηθήκανε και γράψανε. Το θυμόταν το ένα, το έγραφε, θυμήθηκε κάτι άλλο μετά, τώρα από κάτω. Και έτσι βρισκόμαστε τώρα εδώ και βλέπουμε ότι στο 17 λέει: και λαβών το ποτήριο ευχαρίστησε και είπε: λάβετε τούτο και διαμοιράστε εις αλλήλους. Αυτό πρέπει να γίνεται που θα κάνουμε σήμερα. Το ποτήρι τι έχει μέσα? Το αίμα του Χριστού. Το οποίο μας καθαρίζει από ασαμαρτίας. Και αυτό γιατί το κάνουμε? Για να θυμόμαστε ότι στο Σταυρό πέθανε μία φορά, έχισε το αίμα του και το αίμα αυτό μας καθαρίζει το διενεκές. Είναι πάντα όταν το ζητήσουμε να ενεργήσει. Αλλά πότε ενεργεί? Όταν δεν πάω με τη θέλησή μου σε αμαρτία. Αν δεν έχω δύναμη και του ζητάω δύναμη να σταματήσω κάτι που δεν μπορώ να σταματήσω, μπορώ να παίρνω κοινωνία. Αλλά καταδικάζω αυτό που γίνεται, μέχρι να μου το πάρει. Κανείς δεν είναι αμάρτητος. Αλλά αν αυτή τη στιγμή όμως ξέρω, αλλά δεν πειράζει, καλό είναι να μην παίρνω. Διότι σας λέω ότι δεν θέλω πει από το γεννήματος αμπέλειος έλθει η Βασιλεία του Θεού. Και λαβών άρτων ευχαριστή σας έκοψε και εδώ και εις αυτούς λέγον τούτο είναι το σώμα μου το υπερημών δεδόμενο. Τώρα ερχόμαστε στη θυσία τη δική του. Θα σφαγεί ο αμνός σε λίγο. Το λέει ο Σεβρέης πολύ ωραία, λέει πατέρα ξέρω πως δεν ευαρεστήσετε στα σφάγια, γι' αυτό σου δίνω το σώμα μου. Έδωσε το σώμα του για να σφαγεί, να γίνει άπαξ η θυσία του, η οποία θα ισχύει για όλους μας εφόρου ζωής. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε. Εμείς πήραμε μια σωτηρία επειδή τη ζητήσαμε και να γνωρίσαμε ότι είμαστε αμαρτωλοί. Η σωτηρία ήταν πολύ εύκολη για μας, αλλά για τον Χριστό ήταν ό,τι χειρότερο μπορούσε να γίνει. Όχι μόνο την υποβάθμισή του από Θεός να κατέβει στη γη και να πάρει ανθρώπινο σώμα, αλλά ότι κάθισε τόσες ώρες καρφωμένος επάνω στο Σταυρό και υπέφερε για μας. Ήταν τεράστιο αυτό που έγινε στη ζωή μας και οπωσδήποτε πρέπει να το βλέπουμε στο μέγεθος που είναι για να σπάει αυτή η καρδιά και η ευγνωμοσύνη μας να πηγαίνει στον Κύριο για να επικοινωνούμε μαζί Του. Αλλιώς δεν γίνεται. Μόνο η ευγνωμοσύνη στο πρόσωπό Του αφήνει την καρδιά και σπάει και γινόμαστε ένα με Αυτόν. Διαφορετικά δεν γίνεται. Για να το καταλάβουμε λοιπόν πρέπει οπωσδήποτε να συνειδητοποιήσουμε τι άφησε ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός, ο Λόγος στον ουρανό και υποβάθμισε και κατέβηκε στη γη. Αν δούμε την πορεία αυτή της καθόδου και τι πέρασε, αυτό οπωσδήποτε μας βοηθά να καταλάβουμε την αξία αυτού που έγινε και πόσο υπέφερε ο Πατέρας θυσιάζοντας το παιδί του για μας. Όταν αυτή τη στιγμή δεν δέχεται από τον Αβραάμ να θυσιάσει το παιδί του και ο ίδιος θυσιάζει το παιδί του για να σώσει εμάς. Είναι τεράστιο αυτό το οποίο έγινε. Και μας το λέει ότι αυτό θα κομματιαστεί το σώμα του και αυτό να το κάνουμε λέει για να θυμόμαστε το γεγονός αυτό εφόρου ζωής. Ο Σάφτος και το ποτήρι αφού εδείπνησε λέγον δεύτερη φορά άλλο ποτήρι, τούτο το ποτήρι είναι η Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου το υπερημών χυνόμενο. Αυτό θα χυθεί λέει πλέον για να ασφαλίσει τη Διαθήκη. Αν δεν πεθάνει ο διαθέτης η Διαθήκη δεν ισχύει. Τότε την ανοίγουν. Το ίδιο θα συμβεί και εδώ. Και είναι η Διαθήκη η τρίτη που κάνει με τον άνθρωπο. Που ο άνθρωπος, αυτός που δέχεται αυτή τη Διαθήκη και ανοίγεται, τότε ισχύουν όλα αυτά που γράφει μέσα για αυτόν. Εμείς δεχτήκαμε. Αν όμως αυτά τα οποία λέει η Διαθήκη πως μας αφήνει δεν τα διεκδικήσουμε, δηλαδή να πάμε, μας λέει ο συμβολιογράφος, ελάτε στην τράπεζα να πάνε να μεταφέρω τα χρήματα ας πούμε στο όνομά σας. Αν δεν πάω δεν θα τα μεταφέρει. Γιατί χρειάζονται ταυτότητες και διάφορα. Το ίδιο είναι και εδώ. Η Διαθήκη ισχύει, αλλά αν εγώ προσέξω και σεβαστώ τους όρους που έχει η Διαθήκη. Πλην ιδού η χείρε εκείνος με παραδίδει είναι με τεμού εν τε πιθες τραπέζης. Και τώρα λέει αυτό που προγνωρίζει. Κάποιος από εσάς θα με προδώσει. Ο μέλιος του ανθρώπου λέει πάλι κατά το ορισμένο, πλην ουέ στον άνθρωπο εκείνον διού παραδίδεται. Βλέπουμε ότι ο Ιησούς Χριστός θα κάνει όλο το έργο. Θα βοηθηθεί από ανθρώπους. Είναι βοήθεια προσφέρεται από τον Ιούδα τώρα να τον προδώσει. Γιατί έτσι κι αλλιώς ήρθε για να πεθάνει. Για να πάρει τις αμαρτίες μας. Ο Ιούδας λοιπόν θα είναι το εκτελεστικό όργανο για να εκπληρωθεί ο λόγος. Αλλά ο Ιούδας μέχρι εκείνη τη στιγμή που είναι στο τραπέζι μπορεί να αλλάξει άμα θέλει. Είναι στο χέρι του. Δεν τον κλείδωσε ανάποδα ο Κύριος, προγνώριζε ότι αυτός δεν θα αλλάξει και τον κάλεσε. Για να παίξει το δύσκολο ρόλο. Έτσι κι αλλιώς χαμένος είναι. Αυτό έγινε τώρα εδώ. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι συνεχίζοντας ότι ο Πέτρος είπε στον Ιωάννη ότι πες του ποιος είναι αυτός, γιατί μεταξύ τους υπήρξε φιλονικία εκείνη τη στιγμή. Άρχισε να μην εμπιστεύεται ο ένας τον άλλο και λέγανε «εγώ είμαι, εγώ είμαι». Οπότε κοίταζε με περιέργεια ένας τον άλλο και με φόβο. Υπάρχει κάποιος ανάμεσά μας, ας πούμε, που κάνει αυτή τη δουλειά? Και εκείνη τη στιγμή θυμηθήκαν τις διαφορές τους και μέσα σε αυτές τις διαφορές με λέει «εσείς όμως ουχή ούτως, αλλά ο μεγαλύτερος μεταξύ σας ας γίνει ο μικρότερος». Γιατί? Γιατί έγινε φιλονικία μεταξύ αυτών περί του τις εξ αυτών νομίζετε ότι είναι μεγαλύτερος. Αυτό είναι το πνεύμα του κόσμου. Εμένα θα μου πεις, έλεγε ο Πέτρος, ότι εγώ έτσι είμαι και εγώ μπορώ να προδώσω τον Κύριό μου. Εγώ είμαι ο αρχηγός σας εδώ μέσα, γιατί μου είπε αυτό, μου είπε το άλλο. Αυτά θα βγαίνανε στη φόρα εκεί και γινόταν τσακωμός εκείνη τη στιγμή. Ο Χριστός εδώ μεταξύ ήρθε για να τους απολαύσει στην καλή διάθεση, να πάρει δύναμη να συνεχίσει τον αγώνα του. Για σε λίγο θα το σταυρώνανε. Κανείς δεν βοήθησε. Αυτοί είμαστε εμείς. Και το αποτέλεσμα είναι ότι ο Κύριος αναγκάζεται τώρα να τους πει το πιο απλό μάθημα, ότι κανείς δεν είναι μεγάλος με τον τρόπο που σκέπτεται σαν άνθρωπος από την παλιά ζωή. Οι αξίες αλλάζουν από τη στιγμή πλησιάζουμε το Θεό. Οι αξίες πλέον δεν είναι γήινες, είναι πνευματικές. Το γήινο είναι πολύ ευτελή να συγκριθεί με τα ουράνια, γιατί θα μείνει στη γη. Και ό,τι υπάρχει στη γη θα κατακαεί. Έτσι, αυτό που έφερε ο Θεός, έφερε ο θησαυρό ουράνιο, που είναι ο λόγος του, είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός που είναι στις καρδιές μας. Και εδώ τώρα τους λέει κατά λόγια αυτά τα οποία διαβάσαμε, εσείς όμως ουχή ούτως, αλλά ο μεγαλύτερος μεταξύ σας ας γίνει ως ο μικρότερος. Ως. Δηλαδή θα βάλει άλλο στόχο. Σε λίγο τους λέγει ποιος είναι αυτός ο οποίος, ας πούμε, τιμάται όταν γίνεται ένα τραπέζι. Αυτός που κάθεται και δέχεται την υπηρεσία των άλλων. Τον τιμούμε. Εδώ όμως στον ουρανό δεν γίνεται έτσι. Αυτός που είναι μεγαλύτερος και τον τιμάει ο ουρανός είναι αυτός που υπηρετεί και όχι αυτός που κάθεται. Είναι αυτός ο οποίος λαβαίνει μέρος στις αρένες και στα στάδια και λαβαίνει στα αγωνίσματα, όχι αυτός που είναι στις κερκίδες. Αυτό λέει τώρα. Και εδώ τώρα πάμε στον Ιωάννη, ο οποίος μετά από αυτό που τους είπε, τους το έδειξε πράκτος. Έβγαλε τα ρούχα του, δώσει ένα προσώψιο, τους έβγαλε τα παπούτσια και τους έπλυνε τα πόδια ένας-ένας. Και μέσα σε αυτό το οποίο λέει εδώ ήταν και ο Ιούδας. Και λέμε τώρα, ο Θεός ο ίδιος δεν ξέρει ποιος είναι ο Ιούδας? Γιατί του πλένει τα πόδια? Γιατί πρέπει να αγαπάμε τους εχθρούς μας και να περιθάλπουμε αυτούς. Αν πεινά τον ταΐζουμε, αν διψάει να τον ποτίζουμε, αν θέλει βοήθεια να του δώσουμε. Μας εγκαρέψει ένα μίλι να πάμε 10. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως εδώ ότι είτε θέλουμε είτε όχι, ένας είναι ο δρόμος που ακολουθούμε. Και πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία από γη να πάμε στην ουράνια νοοτροπία. Αν δεν πάμε κινδυνεύουμε και εκεί είναι το πρόβλημα. Και μας λέει, αν θέλετε να πάτε 950 σελίδα, είναι το ΙΓ κεφάλαιο του Ιωάννη. Το 5 λέει, έπειτα βάλει είδος στον νηπτήρα και ρίξε να νύπτει τους πόδους των μαθητών και να σπογγίζει με το προσώψιο με το οποίο ήταν δεσμευμένος. Έρχεται λοιπόν προς τον Σίμωνα Πέτρο και λέει προς αυτόν εκείνος, «Κύριε, εσύ μου νύπτεις τους πόδας». Τώρα έρχεται ένα δύσκολο μάθημα. Ο Πέτρος στελέχει δεξιά του με τον Ιωάννη αριστερά. Τώρα όμως βλέπουν αυτός που είναι ο δάσκαλος, που θέλει να του μοιάσουν και να έχουν τιμή από τους ανθρώπους, ότι αυτός ο άνθρωπος παίρνει τη θέση του δούλου. Στο ανώγιο που ήταν δεν υπήρχε δούλος μέσα. Κάποιος έπρεπε να πλύνει τα πόδια. Κανείς δεν πήγε να πλύνει τα πόδια του άλλου, σύμφωνα με το έθιμο. Και βλέπουμε τώρα αυτό που δεν κάνανε αυτοί, ποιος το κάνει? Ο ίδιος ο Θεός. Πάει και πλένει τα πόδια τους. Και αδιακρίτως, σαν Θεός ξέρει ποιος αξίζει και δεν αξίζει. Κανείς δεν άξιζε από αυτούς και κανείς μας δεν αξίζει. Γιατί δεν λέει στους μαθητάς, όταν τους κάλεσε δεν τους εμπιστευότανε. Γιατί ξέρει τι είχαν μέσα τους. Είχαν τον κόσμο ακόμα. Εμείς έχουμε ελευθερωθεί από τον κόσμο, έχουμε δώσει όλη την καρδιά μας στον Χριστό. Αν την έχουμε δώσει όλη την καρδιά μας, γιατί δεν φαίνεται τα σημεία του ανάμεσά μας? Άρα κάτι λείπει και πρέπει να ψαχτεί κάθε ένας από εμάς και περισσότερο από εσάς, εμείς που σας λέμε το Λόγο του Θεού. Τι δεν έχουμε δώσει στον Χριστό? Για να το δώσουμε και να αρχίσει η διαδικασία να φαίνεται ο ουρανός εν δυνάμει ανάμεσά μας. Έτσι λοιπόν, ο Πέτρος τώρα εδώ, από τη μία το θεωρεί υποτιμητικό να του πλύνει τα πόδια ο Κύριος και αντιδράει, από την άλλη όμως, αυτό που του λέει ο Χριστός δεν καταλαβαίνεις τώρα, θα καταλάβεις αργότερα, είναι ότι αν δεν ταπεινωθεί και γίνει αυτός υπηρέτης στους άλλους, δεν θα είναι μεγάλος στη βασιλεία, δεν θα μπει στη βασιλεία. Γιατί την πρώτη φορά πήρε το παιδάκι, το έβαλε μπροστά και τους είπε πρέπει να γυρίσετε και να γίνετε σαν τα παιδιά. Για να σταματήσετε αυτά που κάνετε. Εδώ λοιπόν τους λέει ότι στη βασιλεία των ουρανών ο μεγαλύτερος είναι αυτός που υπηρετεί τους άλλους αδιακρίτως. Γιατί ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Πέτρος είναι ισχυρογνώμων και τι του λέει? Δεν θέλεις μου νύψει τα πόδια όσο ζω. Και απαντάει ο Κύριος σκληρά, όπως το είπε και ο Πέτρος, δεν σε ακούμε τίποτα. Έρχεται και ο Κύριος και του λέει, εάν δεν σε νύψω δεν έχεις μέρος μετέ μου. Πρέπει να φύγεις. Έχουμε καταλάβει ότι ή ακολουθούμε όλο το λόγο ή αλλιώς μόνοι μας θέτουμε τον εαυτό μας εκτός Θεού. Είτε δύσκολος είναι ο λόγος, είτε εύκολος είναι. Εγώ θα κάνω την προσπάθειά μου στο δύσκολο. Αλλά σας λέω, στα δύσκολα πετυχαίνομαι. Στα εύκολα είναι που τα θαλασσώνουμε τελείως. Για τα θεωρούμε δεδομένα. Και για να καταλάβουμε τι είναι δεδομένο σήμερα, αναπνέω. Ξέρετε πώς τα νοσοκομεία δεν μπορούν να αναπνεύσουν? Αυτό που το θεωρούμε φυσικό εμείς. Κι όμως είναι χάρις Θεού ότι γίνεται σε μας αυτή τη στιγμή. Εν σχέση με κάποιους άλλους. Οπότε πρέπει κάθε μέρα να ευχαριστούμε και να δοξάζουμε το Θεό όχι για αυτά που βάζουμε στόχους, αλλά για αυτά τα καθημερινά που είναι τόσο απλά και που τα θεωρούμε δεδομένα. Δεν είναι τίποτα δεδομένο. Είναι η χάρη και η αγάπη του Θεού που τα δίνει. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε την ευγνωμοσύνη μας στο πρόσωπό Του κάθε δευτερόλεπτο. Πράγμα που δεν γίνεται. Άρα δεν εκτιμώ αυτό που κάνει ο Θεός σε μένα. Και μας λέει μην περιφρονείτε τις ημέρες των μικρών πραγμάτων. Σήμερα μας χάρισε μία μέρα, όχι 10, 20, 100 χρόνια. Η μέρα αυτή, η επόμενη είναι δική Του, αν θέλει μας τη δίνει. Ζούμε το σήμερα για να μην φορτωνόμεθα το αύριο. Αφού δεν τον εμπιστευόμεθα θα πάμε στο αύριο. Και από εκεί ξέρετε όλα αυτά. Βάζουμε λεφτά στις τράπεζες, κάνουμε οτιδήποτε για να έχουμε κάτι το αύριο. Δεν εμπιστευόμεθα τον Πατέρα μας που έχει τον ουρανό και τη γη υπό τα σχήρα Σου και την εξουσία Του, που θα μας καλύψει και θα δοξαστεί, όπως έλεγε ο Παύλος, είτε λέει εν θανάτω είτε εν ζωή, θα δοξαστεί ο Θεός. Και όλα αυτά είναι γιατί είμαστε στα λόγια χριστιανοί. Και το λέει πολύ ωραία πολλές φορές. Το διαβάζουμε στον Ισαΐα, ότι με τα χείλη λέει με τιμούν ο λαός Ισραήλ, αλλά η καρδιά τους απέχει λέει πολύ μακριά από εμένα. Με αποτέλεσμα να μην καθαρίζεται. Και βλέπουμε τον Πέτρο τώρα εδώ, έχει κάτι καλό ο Πέτρος αυτή τη στιγμή. Τον αποκλείει ο Θεός και λαβαίνει την ευκαιρία να το διορθώσει. Έτσι και εμείς πρέπει να διορθωνόμεθα κάθε δευτερόλεπτο. Και του λέει ο Πέτρος, Κύριε μη τους πόδας μόνο, αλλά και τα σχήρας και την κεφαλή. Αφού λέει πρέπει να φύγω αν δεν γίνει αυτό που θέλεις, τότε σου λέει όχι μόνο τα πόδια, πλήνε με ολόκληρο. Τι δείχνει αυτό? Υποκρισία, ψεύδος, όχι. Τον είχε ανάγκη. Τον αγαπούσε. Και άλλαξε άποψη αμέσως. Εμείς αλλάζουμε τόσο εύκολα άποψη για να ευχαριστήσουμε το Θεό, για να μείνει μαζί μας. Ή κολλάμε στις πέτρες εκεί πέρα και γινόμαστε πέτρα. Εγώ δεν αλλάζω με τίποτα. Εγώ γνωρίζω αυτό και κανείς άλλος δεν το ξέρει. Άρα δεν το αλλάζω. Κανείς μας δεν ξέρει τι του γίνεται. Είναι ο Θεός ένας ωκεανός και έχουμε βάλει το δαχτυλάκι και έχουμε πιάσει μια σταγόνα και υπερηφανευόμαστε ότι ξέρουμε το τίποτα. Εγώ τα ξέρω. Και ανεβαίνει ο εγωισμός. Ενώ δεν ξέρουμε τίποτα και χρειαζόμαστε κάθε στιγμή να μας οδηγεί ο Κύριος. Και όταν μιλάμε το λόγο του Θεού, να μην μιλάμε εμείς, αλλά μιλάει ο Κύριος. Αλλά πώς θα μιλήσει με ένα σκεύος, αν δεν είναι καθαρό? Ο Θεός να μας βοηθήσει. Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: Ο λελωμένος δεν έχει χρεια ή μη του πόδα να ανοιχθεί. Σε κάλεσα, σε καθάρισα, αλλά λερώνονται τα πόδια σου. Και πρέπει να καθαρίζεσαι. Όταν τον πλησιάζει και του λέει να δεν θα μου πλύνεις ποτέ τα πόδια, ο Πέτρος αυτή τη στιγμή έχει επηρεαστεί από τον τρόπο ζωής που ζούσε. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος θα λέγαμε τραχής κάπως. Εύκολο στο να βγάζει μαχαίρι όταν δεν πήγαινα καλά τα πράγματα. Και έπρεπε αυτός ο Πέτρος να αλλάξει. Ήταν ένα καλάμι που οδηγούσε ο άνεμος του εχθρού. Και τώρα πρέπει να γίνει πέτρα που να μην σαλεύεται με τίποτα από τις απόψεις του Χριστού. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και του λέει: Δεν έχεις χρέα να σε πλύνει ολόκληρος, γιατί σε έχω καλέσει, εγγραφεί το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής, αλλά όμως υποτάξου στις λεπτομέρειες. Οι μικρές αλόπεκες τρώνε την αμπελό μου. Αυτό μου λέει σήμερα. Γιατί είσαι καθαρός, αλλά δεν είστε όλοι καθαροί. Υπάρχει και ένας που δεν είναι καθαρισμένος. Και αυτός είναι ο Ιούδας. Αυτό του είπε. Γιατί ήξερε ποιος θα τον παραδώσει. Και αφού λένεψε τους πόδας αυτών όλων, έλαβε τα ημάτια αυτού και καθίσας πάλι είπε προς αυτούς: Εξεύρετε τι έκαμον σε εσάς. Όλος ο χριστιανισμός στηρίζεται σε αυτό. Εσείς με φωνάζετε ο δάσκαλος και ο Κύριος και καλώς λέγεται διότι είμαι. Εάν λοιπόν εγώ είμαι ο Κύριος και ο δάσκαλος, σας έλειψα τους πόδας. Και εσείς χρεωστείτε να ανύπτυθε τους πόδας αλλήλων. Διότι παράδειγμα έδωκα εις εσάς, για να κάνετε κι εσείς καθώς εγώ έκαμω εις εσάς. Ο Θεός του σύμπαντος μου έπλυνε τα πόδια και μου πλένει τα πόδια. Εγώ τι κάνω με τους άλλους και ιδιαιτέρως με αυτούς που δεν χωνεύω ή τους εχθρούς μου? Αν με σκανδαλίζει το πόδι, καλύτερα να το κόψω και να πάω με ένα στον ουρανό και να πω στη βασιλεία. Αν με σκανδαλίζει το μάτι, να το βγάλω. Το χέρι να το κόψω. Τι γίνεται τώρα? Δάσκαλος είναι. Ο ίδιος ο Θεός. Ο οποίος μου λέει αυτό που έκανα θα κάνεις. Ο Ιούδας θα με προδώσει. Εγώ του πλένω τα πόδια. Εσύ τι θα κάνεις? Εγώ δεν μπορώ. Κλειστή η πόρτα. Δεν θα μπεις. Γιατί δεν σου ζήτησα εγώ να μπορέσεις. Σου ζήτησα να θέλεις να αλλάξεις για να μπορέσεις. Αυτό είναι το όλο μυστικό. Θέλω να αλλάξω. Θέλω να διορθώσω τις αντιλήψεις μου, τις απόψεις μου. Θα δεχτώ αυτό που λέει και θα το ζητήσω και θα πάω με καημό κοντά του, με νηστεία και προσευχή αν χρειαστεί, μόνο και μόνο για να μπορέσω να το βιώσω αυτό και να αλλάξει η ζωή μου. Τότε θα γίνω φως στον κόσμο τούτο όπως ήταν ο Κύριος. Γιατί είμαι παιδί φωτός. Τότε είμαι το φως του κόσμου. Είμαι το αλάτι της γης. Θα είμαι πόλης και μένει πάνω όρους. Γιατί δεν το κάνει εύκολα κανείς άνθρωπος. Παρά μόνο αυτός που ελεήθηκε από το Θεό με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Εάν δεν λαβαίναν δύναμη Πνεύματος του Αγίου και δεν ικανοποιούσαν το Πνεύμα, κανείς από τους μαθητάς δεν θα μπορούσε να ομολογήσει Χριστό. Γιατί μιλάγανε για τον Χριστό, αλλά παράλληλα όμως δεν έκανε παρέα με τον άλλο και τον έβλεπε με μισό μάτι, γιατί αποβλέπανε στη γη είναι η βασιλεία να καθίσουν δεξιά και αριστερά του. Και τους έπαιρνε τη θέση ο άλλος. Έπρεπε να αλλάξουν. Και όλοι άλλαξαν, εκτός του Ιούδα που άργησε και δεν θέλησε να αλλάξει, απλώς μετεμελήθηκε. Είχε τύψεις για αυτό που έκανε χωρίς να πιστεύει στη μετάνοια για να συζήσει κι αυτός. Και έτσι πήγε ο ίδιος και αυτοτιμωρήθηκε. Ό,τι δεν θέλει ο Θεός. Γι' αυτό τον έπεισε ο εχθρός, ο οποίος έμπαινε μέσα του. Γιατί εδώ του δίνει το ψωμάκι και μπαίνει μέσα ο εχθρός κατευθείαν. Και έτσι δεν έχουμε σχέσεις με τον εχθρό. Θα ξέρουμε ένα πράγμα, ότι ζούμε σε γη που είναι εχθρική. Μην αφήνετε το συνέστημα ο αδερφός μου, η αδερφή μου, η μητέρα μου, ο πατέρας μου. Το συναίσθημα δεν βοηθάει τον ουρανό. Βοηθάει τη γη. Και πίσω από αυτό είναι ο εχθρός. Ο άνθρωπος ο οποίος αγαπάει πράγματι το Θεό, το συναίσθημα του ζητάει να το πάρει. Και θυμηθείτε τον Ιησού Χριστό, όταν του είπαν οι μητέρες και οι αδερφοί σε περιμένουν έξω, τι είπε? Μητέρα μου και αδερφοί μου είναι αυτοί οι ακούοντες και πράττοντες το λόγο μου. Εδώ τι γίνεται? Ποιος κάλεσε? Τη μητέρα και τους αδερφούς του? Όχι. Εμάς, την εκκλησία του. Αυτό αντιπροσωπεύει αυτή η παρουσία εκεί. Αλλά και ο Ιούδας που είναι μέσα σε αυτούς, είναι μέλος της εκκλησίας? Βεβαίως είναι. Ο εχθρός δεν μπαίνει στην εκκλησία ο ίδιος. Μπαίνει με αντιπροσωπείες. Και ο άνθρωπος ο οποίος ακούει το λόγο του Θεού και δεν τον εφαρμόζει γιατί δεν πειράζει, επηρεάζεται από τον εχθρό και μπαίνει μέσα στην εκκλησία και φέρνει τα σκάνδαλα. Είναι και αυτός πιστός, αγαπάει το Θεό, αλλά δεν θέλει όλο το Θεό, θέλει ένα μέρος του Θεού. Οπότε το άλλο μέρος που δεν δίνει στο Θεό, το χρησιμοποιεί ο εχθρός και μπαίνει στην εκκλησία. Εκνευρίζεται ο άλλος, τσακώνεται ο άλλος λέει κάποια πράγματα που δεν πρέπει να πει. Γιατί δεν δίνει τον εαυτό του για να καθαριστεί τελείως. Δεν του πλένει τα πόδια ο Χριστός. Και εκείνο το ζήτημα. Αν λοιπόν εγώ που είμαι δάσκαλος κάνω αυτό, πρέπει και εσείς να το κάνετε λοιπόν, για να μπορέσετε να καταλάβετε τι είναι αυτό που έκανα σήμερα. Όχι να το μάθετε, να το ζήσετε. Έχουμε τη θεωρία και την πράξη. Εάν λοιπόν βλέπω τον εχθρό μου και όχι μόνο να του πλύνει τα πόδια δεν θέλω, αλλά να του ρίξω βιτριόλι, καταλαβαίνετε αμέσως πως δεν έχω καμία σχέση με τον Χριστό. Άρα λοιπόν πρέπει να μάθω να νικάω όπως νίκησε ο Χριστός. Να μην επηρεάζομαι από αυτό που βλέπω, αλλά από αυτό που βλέπει ο Θεός. Και τι βλέπει ο Θεός? Την καρδιά του ανθρώπου. Εμείς στις εκκλησίες θα λέγαμε, παραδείγματος χάρη, άμα βγάζαμε 10 απ' έξω, θα ησυχάζαμε. Δεν πάει έτσι. Ο Ιούδας δεν πήγε τυχαίως με τους άλλους 11. Τον έβαλε ο Θεός για να δώσουν εξετάσεις όλοι μαζί. Κανείς από αυτούς οι οποίοι ήταν οι 11 δεν κατάλαβε ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν με ένα πάθος τεράστιο που θα πουλούσε το δάσκαλό τους. Γιατί το κατάλαβε? Γιατί και οι ίδιοι είχαν ακόμα πάθη στην καρδιά τους. Να καθίσουν δεξιά και αριστερά και να είναι οι πρώτοι. Αν δεν φύγουν τα πάθη από την καρδιά μου, δεν έχω όραση να δω την κατάσταση του άλλου. Και έτσι ο εχθρός με δουλεύει με το συναίσθημα. Όταν καθαρίσανε όμως από το συναίσθημα και πήραν την καθοδήγηση μέσω Πνεύματος Αγίου, τότε άλλαξε η ζωή τους και τότε έγινε το έργο του Θεού, παρόλο που έφυγε ο αρχηγός της Εκκλησίας, ο οποίος ζει και σήμερα και ενεργεί μαζί σου και μαζί μου, εάν ενωθούμε και γίνουμε ένα σώμα με κεφαλή αυτών. Το σώμα έχει πολλά μέλη, μικρά και μεγάλα. Καμία αξία δεν έχουν τα μέλη. Την αξία τη έχει η κεφαλή, η οποία επικοινωνεί με τον Πατέρα και ο στόχος της είναι να δοξάζεται κάθε δευτερόλεπτο. Εάν δεν ενωθώ με τους άλλους και με τον Ιούδα ακόμα, και όταν θα έρθει η ώρα, ο Θεός θα τον βγάλει απ' έξω. Θα του δώσει το σωμάκι στο χέρι και θα το πήγαινε. Ήρθε η ώρα σου. Τώρα θα καθαρίσει η σχέση αυτή των 11 μαζί του. Και τότε οι άλλοι θα καταλάβουν. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορεί να μείνει το ευτελές με το τέλειο. Ούτε το άγιο με το ακάθαρτο. Δεν γίνεται. Θα καθαρίσει. Αλλά στην ώρα που ο Θεός θέλει. Μέχρι τότε δίνουμε εξετάσεις όλοι. Τι κάνουμε τον Ιούδα? Τον διώχνουμε? Τον αγαπάμε. Και προσευχόμαστε να τον σώσει. Είναι ένας από εμάς. Τον κάλεσε ο Θεός. Και χρειάζεται. Μα και αυτός που μου κάνει τη ζωή μαρτύριο, βεβαίως χρειάζεται. Εκεί δίνω εξετάσεις. Και θα δίνω όσο ο Θεός το επιτρέπει. Δεν έχω δικαίωμα να διώξω κανένα από την εκκλησία, να του πω φύγε. Είναι ελευθέρα η αίθουσα, μπαίνει όποιος να είναι. Αλλά όμως, εάν έχω Θεό στην καρδιά μου, προσεύχομαι και ο Θεός διορθώνει, προστατεύει και αυτός κρατάει την πόρτα της εκκλησίας. Ποιος θα μπει μέσα και ποιος θα μπει. Αυτός φυλάει την εκκλησία. Εις μάτι κοπιάζει ο φυλάτων, αν δεν φυλάξω εγώ. Εις μάτι κοπιάζω ο οικοδομών, αν δεν οικοδομήσω εγώ, λέει ο Θεός. Οπότε, δεδομένη στιγμή, ξέρουμε ένα πράγμα. Ή τον εμπιστευόμαστε και τον ακολουθούμε, ή πελαγοδρομούμε. Ή τον υψώνουμε πάνω από όλα στη ζωή μας, ή διαφορετικά υψώνουμε ανθρώπους και όποιος στηρίζεται σε ανθρώπινο βραχίωνα είναι επικατάρατος. Έχουμε συγκεκριμένο δρόμο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι έρχεται η στιγμή από την οποία οι μαθητές πρέπει να αλλάξουν. Δεν θα αλλάξουν με καλό τρόπο, με δύσκολο. Και του λέει ο Κύριος, Σίμων, Σίμων, λέει, ιδού ο Σατανάς ζήτησε να σε κοσκινήσει ως το σιτάρι και ζήτησε όλους σας να σας κοσκινήσει. Πλην εγώ εδιήθη περί σου, δυνάμει να εκλείψει η πίστη σου και εσύ αν ποτέ επιστρέψεις, στήριξον τους αδερφούς σου. Ποιος καθαρίζει τον άνθρωπο, ποιος προστατεύει τον άνθρωπο, ο Παντελάκης, ο Χριστός, μόνο ο Χριστός. Είναι αρχηγός και τελειωτής πιστεός μας. Εζήτησε να σε κοσκινήσει, λέει ο διάβολος, αλλά επειδή έχει άσχημες διαθέσεις, εγώ δεήθηκα να μην χαθεί η πίστη σου. Και πράγματι αυτό που έπαθε ήταν τεράστιο. Πίστευε στον εαυτό το απόλυτα. Όποτε έλεγε κάτι ο Κύριος για θάνατο οτιδήποτε, λέει και στο θάνατο μαζί σου. Πρώτος. Το πίστευε, βεβαίως το πίστευε. Αλλά δεν ήξερε ποιος είναι. Ενόμιζε πως είναι ο κόσμος, θα βγάλω το μαχαίρι και θα καθαρίσω. Δεν κατάλαβα ότι παίζει με πνεύματα. Και το πνεύμα μπορεί να σε κάνει να τρέχεις χωρίς να σε κυνηγάει κανένας. Απλώς να φοβάσαι τόσο πολύ που να τρέχεις οπουδήποτε βγαίνει για να μην βλέπεις άνθρωπο. Είναι τα ψυχολογικά που λένε οι άνθρωποι σήμερα. Και έτσι λοιπόν, τι του λέει τώρα εδώ, ζήτησε να σε κοσκινήσει. Θα σε αφήσω να σε κοσκινήσει. Γιατί μετά του πειρασμού θα κάνω έκβαση. Αλλά εγώ ήδη εδεήθηκα. Ζήτησα από τον πατέρα να σε φυλάξει και να επιστρέψεις και όταν επιστρέψεις και μου δώσεις όλη την καρδιά σου και σταματήσεις να πιστεύεις ότι εσύ μπορείς να τηρήσεις το λόγο σου, τότε θα βοηθήσεις και τους άλλους. Γιατί είσαι ειλικρινής, μπορεί να είσαι προπετής, αλλά είσαι ειλικρινής και αυθόρμητος. Ο αυθόρμητος, ξέρετε, ό,τι σκέπτεται λέει. Ο άλλος όμως, ο οποίος είναι πονηρός, το επεξεργάζεται εδώ και βγαίνει αυτό που θέλει, ραφιναρισμένο. Αλλά όμως δεν μπορεί να τον εμπιστευτείς ποτέ. Γιατί άλλα λέει, άλλα κάνει. Εδώ ξέρει τον Πέτρο. Γι' αυτό του λέω: τα γυρίσεις, θα βοηθήσεις και τους άλλους. Να γίνει αυθόρμητη. Μου λες κάτι να μην σου μιλήσω πηγαίνοντας μέσω Γαλλίας, αλλά να σου πω εκείνη τη στιγμή ναι ή όχι. Απλά πράγματα. Ή το έκανα ή δεν το έκανα. Δεν χρειάζεται να στο μπερδέψω και να στο κάνω. Αυτοί είναι ειλικρινείς που αρέσουν στο Θεό. Και πάλι ο Πέτρος εδώ το επαναλαμβάνει ότι εγώ και στη φυλακή στο θάνατο θα πάω μαζί σου. Και τότε αναγκάζει τον Χριστό και βάζει μια δικλίδα ακόμα για να το θυμηθεί αυτό που είπε. Συλλέγω Πέτρε, δεν θέλει φωνάξει σήμερα ο Αλέκτρο πριν με παρενθείς τρεις ότι δεν με γνωρίζεις. Αυτοί είμαστε. Έχουμε σαν πρότυπο και τον Πέτρο. Θέλουμε να του μοιάσουμε. Αλλά αυτοί είμαστε. Ένα αφήσιμα του εχθρού. Ένα κοίταγμα του εχθρού αρκεί να το βάλουμε στα πόδια. Αλλά γιατί δεν περνάει το κοίταγμά του ή οι ενεργείες του. Γιατί έχω τον Χριστό στην καρδιά μου, λυσίνη μου. Είναι ο Θεός του σύμπαντος. Είναι ο Κύριος του ουρανού και της γης. Είναι αυτός που αγάπησε και έδωσε το παιδί του να πεθάνει για μένα. Είναι αυτός που θυσίασε ότι πολύτιμο είχε για μένα. Και αν έδωσε αυτό το πολύτιμο που είχε αυτό το μοναδικό τον Υιόν του για μένα, δεν θα δώσει τα υπόλοιπα εφόσον εγώ τα έχω ανάγκη. Αλλά ποια είναι τα υπόλοιπα, πέστε μου. Ο εγωισμός να φανώ ποιος είμαι. Ή ότι εγώ διαφέρω από τους άλλους και είμαι ο μεγαλύτερος, όπως λέγανε και οι μαθητές. Τι είναι αυτό που θα μου δώσει, αφού θυσίασε το παιδί του για μένα, αυτό το οποίο θα με αξιώσει να φτάσω κοντά του. Πρώτα απ' όλα να δω τον εαυτό μου, να καταδικάσω όλα αυτά που δεν χωράνε στον ουρανό, να τα αφήσω εδώ, να τον εμπιστευτώ και θα θυμάμαι πάντα. Η οικογένεια δεν είναι δική μου, μου την έδωσε. Η ζωή δεν είναι δική μου, μου την έδωσε. Η υγεία δεν είναι δική μου, μου την έδωσε και μου τη δίνει. Ό,τι έχω εδώ είναι όλα δικά του. Το μόνο που είναι δικό μου είναι οι αποφάσεις. Θα ακούσω το σκοτάδι ή το φως. Θα πάω προς το σκοτάδι ή στο φως. Ανάλογα λοιπόν το τι θα επιθυμήσω εδώ θα είναι και το τελείωμά μου. Εκεί θα καταλήξω. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή αυτό που είχε σημασία είναι ότι αυτό που είπε ο Κύριος έγινε σε λεπτομέρεια. Όλα που είπε γινήκαν. Ο μεγαλύτερος προφήτης πέρασε από τη γη, ο ίδιος ο Θεός. Αυτός ο λόγος που διαβάζω τι είναι? Ο Χριστός. Υπάρχει περίπτωση να μην γίνει κάτι που είπε? Όχι. Και τα κόμματα και οι τελείες, τα νοήματα αυτά που δίνουν θα εκτελεστούν. Εγώ γιατί δεν το πιστεύω? Γιατί δεν το εμπιστεύομαι, να το πούμε καλά? Γιατί πίστη είναι εμπιστοσύνη. Γιατί δεν το εμπιστεύομαι, αφού έχω τη ζωή? Έχω τη λύση όλων των προβλημάτων. Έχω τον ουρανό, τον οποίο αν τον εμπιστευτώ θα φανεί στη ζωή μου και θα βοηθήσει και τους γύρω μου. Εγώ γιατί πελαγοδρομώ? Γιατί, Κύριε, θέλουμε καθαρισμό ακόμα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, καθάρισε μέσα το πρωινό. Αλληλούια, σε ευχαριστώ. Αν κάποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής, να έρθει μπροστά. Προσευχή.